Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer, as jy ingeskakel het, sal jy onthou gesels oor die bruid se beskrywing, hoe dat sy haar bruidegom fisies sien, hoe dat sy vreugde vind in die beskrywing, ja, maar ook die aanraking van sy liggaam. En toe het ek net begin met die eerste versie van die boek Hooglied, hoofstuk 6 by vers 4, waar hy dan aan die woord kom en gesê het, my liefling, jy is so mooi soos Tirsa, so aantreklik soos Jerusalem, so indrukwekkend soos 'n afdeling vaandeldraers. Nou, dit was maar net die begin van sy beskrywing, hoe om uitdrukking te gee aan sy gedagte en aan sy emosie, hoe mooi sy vrou vir hom is. En nou gaan ek verder by vers 5 van Hooglied 6. Draai jou oë liewer weg van my af. Onthou nou, tussen haakies luisteraars, dis die bruidegom wat hier aan die woord is. Draai jou oë liewer weg van my af. Hulle maak my onrustig. Jou hare is 'n trop bokke wat teen die Gileadberge afkom. Jou tande is so wit soos 'n trop ooeie wat nou net skoon gewas is. Elkeen met 'n tweeling, nie een sonder 'n lam nie. Die versiersels op jou kop is soos die graanpitte agter jou sluier. Jy sien, die versoek dus dat sy haar oë van hom af moet wegdraai, klink nou vir ons 'n bietjie vreemd. Maar onthou, dit is deel van die liefdesspel en dit moet verstaan word in die lig van die oorweldigende indruk wat sy op hom maak. Ons het dit al reeds vorige keer in vers 4 ook teëgekom. Nou, met hierdie versoek gee die bruidegom dus nou te kenne dat die manier waarop sy na hom kyk, hom onhoudbaar roer. Die beeldryke beskrywing van haar hare, haar tande, die versiersels op haar voorkop, dit is reeds in 'n vorige bewonderingslied vermeld. Ons het in hoofstuk 4 daaroor gepraat in die eerste 3 versies. So ek wil nou nie weer daaroor uitwy nie. Kom ons gaan liewer so 'n bietjie verder hier van vers 8 af en ek wil net 'n algemene opmerking eers maak. Hoe dat hy in vers 8 tot by vers 12 van die 6de hoofstuk, vra wil sê, hoor jy is enig in jou soort. Daar is nie iemand soos jy nie. En jy sal nou sien, luisteraar, as ons dit behandel, hierdie lied sluit dus baie nou aan by die voorafgaande verse. Die bruidegom verklaar dat sy beminde vir hom die enigste is, hier van vers 8 af. En eers daarna beskryf hy 'n liefdesontmoeting tussen hulle, wat ons ook in hierdie program met mekaar gaan bespreek. So goed, kom ons lees by Hooglied 6 dan vers 8 en vers 9 net eers en dan praat ons daaroor. Daar is 60 koninginne, 80 byvroue, jong vroue sonder tal, maar sy, my duif, my volmaakte, is enig. Die enigste dogter van haar ma, haar ma se oogappel. Die jong meisies kyk na haar, hulle praat met bewondering oor haar, die koninginne en die byvroue sing haar lof. So jy sien net soos wat die bruid, die vorige program het ons dit gesien, vir ons gesê het, hier gee ek nou vir julle die redes. Hoekom my bruidegom vir my so fantasties en die enigste is, as ek net na sy liggaam kyk, dan is hy vir my die enigste. En nou begin hy om dieselfde te doen. Ons moet onthou, luisteraars, as ons vers 8 en 9 lees, konings het destyds baie vroue en ook natuurlik baie vroue gehad. Gaan kyk gerus maar daar in die boek 1 Konings by die 11de hoofstuk, so min of meer by vers 3. Hoewel die Here natuurlik nie poligamie goedgekeur het nie, was dit 'n algemene verskynsel in die Ou Testamentiese tyd. Die digter sê nou hier in hierdie verse vir ons dat sy liefde vir hierdie vrou nog glad nie afgeneem het sedert hulle huweliksnag nie. Al het hy al baie ander vroue gehad in die tussentyd. Dus met die benaming wat ons hier lees, die koninginne, die byvroue en die jong vroue, word baie duidelik na 'n harem verwys. Dit sal nie wil help luisteraar dat ons dit probeer wegverklaar as iets anders nie. Dit is baie duidelik die agtergrond van hierdie uitspraak in vers 8. Die getalle byvoorbeeld 60 en 80 en sonder tal is juis deel van die sogenaamde getalle parallelismus, waaroor ons ook so 'n bietjie gesels. Met ander woorde, getalle word ingespan om as dit ware nog meer krag te gee aan die segswyse in die Hebreëse uitdrukking daarvan. Hier word dus nie na die harem van 'n spesifieke koning verwys nie en die bruid is ook nie deel van die harem nie. Dit moet jy oplet. Vers 9 wat ons gelees het, hoe hy dan sê maar jy, my duif, my volmaakte is enig. Jy sal saamstem luisteraar, anders as by harem is hierdie man se beminde nie een van baie nie. Sy is vir hom uniek, onvergelyklik. Daarom noem hy haar my duif, my volmaakte is enig. Ons dieselfde gedagte ook gekry nou as ek 5 by die tweede vers al. Met ander woorde nie net hy nie, maar ook ander, selfs hulle wat deel is van haar harem, sing oor haar uniekheid, 'n baie baie besondere vrou. Nou hierdie kontras tussen die een en die vele is baie eie aan die boek Hooglied. En 'n mens kry dit op verskillende plekke. Kyk na vers 10. En ek sê nou vers 10, kyk daarna want ek hoop ons luisteraars wat nou al geriefliker omstandighede het om tyd te hê wanneer hulle na ons program luister, ek hoop hulle volg wanneer ons so vers vir vers deur die Bybel gaan. Vers 10. Wie is dit wat soos die daagraad verskyn, so pragtig soos die maan, so helder soos die son, so indrukwekkend soos 'n afdeling vaandeldraers? Interessant. Die vergelyking van die vroue se verskyning met die asemrowende skoonheid van die dagbreek, spesifiek die maan en die son, toon vir ons aan dat die bruidegom volledig meegevoer is deur sy beminde se stralende skoonheid. Dit is vir hom net 'n vaste saak wat staan. Daar is nie nog een soos sy nie. Met ander woorde die vraag, wie is dit? Wek 'n atmosfeer van afwagting. En kyk nou na vers 11. Ek gaan af na die neuteboer toe. Ek gaan kyk na die jong boontjies by die spruit. Ek gaan kyk hoe die wingerde bot, hoe die granaatbome bloei. Hier kom ons nou by 'n liefdesontmoeting. Die neuteboord, luisteraars, is hier waarskynlik aanduiding van 'n liefdesoord waar hulle mekaar ontmoet het. Dit hou verband met die feit dat neute destyds baie sterk beskou is as liefdesvoedsel. Ons sal nou vandag miskien eerder praat van 'n appel, né? Mens kry daardie gedagte ook in die Bybel, maar hier in die boek Hooglied is neute juis een van die dinge wat baie sterk betekenis het vir geliefdes van destyds. Vers 12. Ek ken myself nie. Dit is of sy my laat ry op die strydwa van die keur van my volk. Jy sien, in hulle ontmoeting oorweldig die verrukking van die liefde hom. En hy bly as dit ware buite homself van vreugde die hele tyd. Hy sê ek ken myself nie, man. Nou hierdie vreugde luisteraars skep dus by hom 'n gevoel van boaardse geluk, soos wanneer iemand op 'n strydwa ry in 'n grootse optog, duisende mense wat daarna kyk en jy geniet die aandag wat jy kry. So dit is vir hom geweldig hierdie ontmoeting met sy vrou of met sy bruid. Ons weet nou nie presies hoe lank dit al aanhou nie. En nou kom ons by 'n gedeelte wat 'n mens so bietjie as dit ware op sy eie kan beskou hier van die 13de vers af. En ek dink dit is ook belangrik dat ek miskien net voordat ek dit begin lees 'n paar algemene opmerkings maak, want is eintlik 'n eenheid wat 'n mens sou kon indeel van hoofstuk 6:13 tot by hoofstuk 8 vers 4, maar nou weet ek nie of ek vandag al so ver gaan kom nie, ek sal maar sien. Jy sien die vroue wat nou hier aan die woord gaan kom weer. Die vroue in Jerusalem is skepties oor hierdie groot liefde. Dis net soos ons wat ons kinders waarsku en sê, hoorie my seun, hoorie my dogter, nou tog nou net nie weer instorm nie. Gebruik jou tyd, gebruik jou kop, né? Nou wanneer die man op die toneel kom, hoor hulle dit uit sy eie mond. Hulle skud as dit ware hierdie ouer tannies, hulle koppe heen en weer en sê, ag my aarde, dit is hom amper half te dik. Hier nou word die pap te dik aangemaak. Maar vir die man hier, vir hom is sy verskriklik mooi. Hy raak heeltemal in vervoering oor haar lyf. Hy sing letterlik oor alles wat sy het van kop tot tone. Sy begeerte na haar kan nou op hierdie punt nie meer gekeer word nie. En wanneer sy besef dat haar begeerte na hom ook nie flouer is nie, dan weet sy, nou is dit die tyd vir die liefde. Mag ek ook net weer 'n algemene opmerking maak, juis oor huweliksliedere. Jy sien, luisteraar, dieselfde soort liefdes en huweliksliedere het ook voorgekom in Egipte en in Arabië en ook van die ander ou nabye oosterse kulture. So ons moenie hierdie lied heeltemal beskou asof daar nie ander soortgelyke minneliedere was nie. Nou by die Syriese huwelikssluiting is die bruidspaar toegesing met sogenaamde wat genoem is wafsliedere. Nou dit toon ook ooreenkomste met literatuur van die Kanaaniete en selfs van die Babiloniese Adonis Tammuz kultuur. Ek het al vir jou so 'n bietjie daarvan vertel. Nou hiervolgens sterf die natuurgod en herleef later in die lentetyd. Nou terwyl hy weg is, verlang sy ma of sy suster na hom en sing dan hierdie soort liedere. Maar ek het reeds vir jou gewys, hierdie boek Hooglied verskil heeltemal van die buitebybelse minneliedere in die sin dat die natuurverskynsel soos die son en die maan nie vergoddelik word nie. Hulle het wel 'n rol, want die son en die strale van die son word as het ware afgekaats in die bruid se oë hier in die boek Hooglied. En wanneer die maan gaan slaap en die son staan op, dan kry die gedagte, maar die hemelliggame word nooit gesien as gode, soos wat 'n mens kry by die liedere van die heidene nie. So ons moet dit miskien net in gedagte hou. Kom ons kyk na ons teks. Dit is by Hooglied, Hoofstuk 6, by vers 13. Kom terug, sê hierdie vroue nou, wat aan die woord kom. Kom terug, Sulamitiese vrou. Kom terug, dat ons jou kan sien. Let nou op, hierdie afdeling van die lied word ingelei deur die herhaaldelike geroep van die vroue. Miskien selfs ook die bruilofsgaste hoor, dat die bruid moet terugkom of, soos dit ook vertaal kan word, dat sy moet omdraai. Sy moet, nou ja, waarskynlik is dit selfs in 'n dans, sal ons nou hier in die tweede gedeelte kan sien, sy moet in alle rigtings draai, sodat hulle ook haar skoonheid kan sien. Nou luisteraars, klink dalk vir jou vreemd, ag nee, is nie so vreemd nie. Miskien stop jy ook, as jy sien daar gaan nou 'n huwelik plaasvind in 'n kerkgebou op 'n Vrydag aand of 'n Saterdag, en daar's nie erediens aan nie, dan stop jy ook sommer daar langs die straat om eers die bruid te kyk. Is deur die eeue was dit so, en dit is die gevoel wat ons nou ook hier kry. Die benaming Sulamitiese vrou is interessant, né? Want dit kan 'n aanduiding wees dat sy van Sulam afkom. Nou wel so 'n plek nêrens in die Ou Testament spesifiek genoem word nie, kan dit dalk verband hou met die plek wat in die boek Joshua hoofstuk 19 vers 18 genoem word, naamlik Sunem. Die Hebreëse woord Sulamit kan egter ook as 'n vroulike vorm van die naam Salomo verstaan word. Hoor jy die klanke? Sulamit, Salomo. So sommige sien dit ook so. Albei hierdie woorde wil ek dadelik sê is afgelei van die grondstam wat vrede beteken. Ek sê dit weer. Sulamit, Salomo, Shalom. Dis die Hebreëse woord vir vrede, né? Terwyl die naam koning Salomo waarskynlik as erenaam vir die bruidegom gebruik word, kry die bruid met die benaming Sulamitiese vrou deel van die huldiging. Die bruid se teenvraag aan die vroue: "Wat wil jy sien aan die Sulamitiese vrou?" bied dan nou juis die geleentheid om haar te beskryf en ook haar lyf te beskryf, as ek dit so mag uitdruk, uit die frase waar sy dans in die soldatenkamp, moet nie afgelei word dat sy haar letterlik in 'n soldatenkamp bevind nie, hoor. Dis eerder aanduiding van 'n bepaalde soort dans waarmee sy besig is, die dans van die soldatenkampe. So kom ek lees dit. Wanneer sy begin antwoord, dan staan daar in vers 13b: "Wat julle sien aan die Sulamitiese vrou waar sy dans in die soldatenkamp?" Met ander woorde, sy vra, is dit wat julle wil sien? En dan kom ons nou by die 7de hoofstuk vers 1. Jou voete is so mooi en jou skoene, edeldogter. Die rondings van jou heupe soos juwele wat deur kunstenaars hande gemaak is. Nou word haar skoonheid begin beskrywe. Die man prys die grasie van sy beminde se pragtige slankse bewegings. Moontlik omdat sy dans, soos ek net nou vir jou gesê het. Daarom begin die beskrywing van haar skoonheid by haar voete. Die skoene is natuurlik sandale waarin die voete baie duidelik sigbaar is. Hy noem haar, let op, edeldogter, omdat haar voorkoms, wel selfs dalk haar afkoms en optrede baie adellik is. Terwyl die bruidegom dus pragtig skalks besing is as 'n koning, onthou jy nog daar in die eerste hoofstuk al by vers 4, word sy nou ook op hierdie selfde manier deur hom beskrywe. Luister na vers 2. En nou, liewe luisteraar, nou wil ek vra dat jy jou ore spits, want ek wil terugkom na die manier van verklaring van die boek Hooglied. Kom ons lees vers 2 en dan gaan ek nog so 'n stukkie aan en dan sal ek daarna terugkom. Vers 2. Jou naaltjie is 'n ronde kom waarin die kruiewyn nie ontbreek nie. Jou maag is 'n hoop koring met lelies omring. Jy sien, die woord naaltjie verwys natuurlik na die hele navel gedeelte van haar buik. Die verwysing na die kruiewyn, hier in vers 2, is moontlik 'n digterlike uitbreiding van die beeld van die naaltjie as 'n ronde kom. Net van die rank, naaltjie is mos gesonke. En dit kan dui op die vreugde wat liggaamlike skoonheid vir hierdie man meebring wanneer hy kyk na haar liggaam. Die ooreenkoms tussen die maag of die middellyf en wat hier genoem word 'n hoop koring, is waarskynlik geleë in die kleur en die vorm. Dit is met lelies omring staan daar. Met ander woorde, dit is 'n digterlike uitbreiding van die beeld wat by liefdestaal pas. Ons het al van tevore ook daaroor gesels. En dan vers 3 en 4. Jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van 'n ribbok. Jou nek is soos 'n toring van die voor. Jou oë soos die damme by Gesbon, by die poort van die groot stad. Jou neus is soos die toring van Libanon wat na Damaskus toe kyk. Nou, dis nou belangrik dat ons hierna baie mooi sal kyk, want die bruidegom besing sy geliefde en hy sê haar borste word nou beskrywe met dieselfde woorde wat in een van die ander bewonderingsliedere wat ons in hoofstuk 4 daarby vers 5 behandel het. Haar slanke nek word vergelyk met 'n toring, soos ook in hoofstuk 4 vers 4, wat nou met ivoor versier is. Die helderheid van haar oë herinner hom aan die glans van die water in die damme van Gesbon. Nou, Gesbon, luisteraars, was 'n ou stad van die Amoriete. Dit word genoem in Numeri 21 vers 26. En dit het so noordoos van die Dooie See gelê. En dit was gewoonlik 'n omgewing wat daar volop water was. Dis hoekom die beeld nou gebruik word as dit ware uit daai woestynagtige gebied van wat ons nou maar gewoonlik ken as Palestina. En 'n interessante deeltjie, dit klink nou vir ons vreemd, hè, haar neus. Dit word vergelyk met die toring op Libanon. Nou, luisteraar, vir ons mag dit dalk vreemd klink, maar onthou vir 'n oosterling is 'n groot, skerp of gekromde neus baie mooi. En daarom, dis vir hom vreeslik mooi om na haar neus te kyk. Haar neus vergelyk hy nou met die toring op Libanon. So mooi vorm maak haar skoonheid vir hom nog meer treffend. Die genoemde toring kan miskien na 'n bouwerk verwys, maar meer waarskynlik dui dit doodgewoon op 'n bergformasie of 'n rotspunt. En hy sê, "Joe, hierdie krom neus van jou, dis vir my verskriklik seksie, dis vir my baie mooi. Jou neus is soos die toring op Libanon wat na Damaskus toe kyk." Nou, ek het gesê ek wil 'n tussenvoegsel maak, liewe luisteraar, ten opsigte van die verklaringsvorm. En ek wil spesifiek vir jou vra om weer te kyk na vers 3 en 4. Jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van 'n ribbok. En jou nek is dan so en so. Nou, ek dink jy sal met my saamstem dat 'n mens in so 'n uitdrukking baie, baie moeilik 'n toepassing kan maak op die verklaringswyse wat sê dat ons hier 'n beskrywing tussen Christus en sy kerk het. Daar is byna niks wat ons daarmee kan vergelyk in so 'n allegoriese verklaring nie. Ek het ook vir jou gesê allegorie is eintlik die swakste vorm van verklaring, want jy lees iets en jy gee 'n eie betekenis van buite af aan dit wat jy lees. Wanneer 'n mens byvoorbeeld, verskoon dat ek dit sê, vromer as die Bybel wil wees, dan sê jy vir jouself, aarde, mense hulle moes nou nooit van 'n vrou se borste lees in die Bybel nie. En dan word nou die vraag nog meer dringend. Wat het dit nou te doen met die verhouding tussen Christus en sy kerk? En daarom wil ek jou sê, ons kan daardie verklaring, die allegoriese verklaring, beswaarlik aanvaar. Ek dink dit is 'n baie, baie swak manier om die boek Hooglied te wil uitlê. Dit gaan hier baie duidelik in so 'n soort uitspraak, jou twee borste is soos takboklammers, oor die erotiek wat dit opwek by hierdie bruidegom wanneer hy na sy bruid kyk. En dit pas in die Bybel omdat die erotiese en die seksuele nooit deur die Here veroordeel word in die Bybel nie. Nou goed, kom ons kyk nou vers 5 en gaan ons verder. Jou kop is soos die Karmel, jou hare is soos rooi wol, jou haarlokke bekoor die koning. Hy vergelyk haar kop met die berg Karmel. Jy onthou ou Elia en die Baal profete, pragtige spitsbergpunt wat daar reg langs die Middellandse See die hoogste punt in haar omgewing is, wat bekend was vir sy besondere skoonheid. gaan kyk, en mens kry dit ook in die boek Jesaja by die 35ste hoofstuk vers 2. Haar donkerrooi glansende hare, sê die bruidegom, is vir hom so mooi dat die koning, nou ja, onthou nou, die bruidegom word as 'n koning voorgestel in hierdie middeliedere, daardeur bekoor word. Hy wil as het ware sê, hoorie, jou haarlokke vang my nou regtig. Dis my baie, baie mooi. En nou as een mens hier in hoofstuk 7 by vers 6 tot by vers 10 kom, dan sal jy nou opmerk, luisteraar, ek gaan het nou behandel, die liefdesbegeerte, ek wil amper vir jou sê, wat nou 'n hoogtepunt bereik in hierdie man se hart. Die gedeelte vorm 'n hoogtepunt waarop al die voorafgaande bewondering, waarna ons nou gekyk het, as het ware nou op 'n klimaktiese hoogte uitloop. Ek lees vers 6 en 7. Jy is so mooi, so bekoorlik, liefste, met soveel wat geniet kan word. Jou slanke gestalte is soos 'n palmboom, jou borste soos druiwetrosse. Jy moet nou oplet, luisteraar, die oorgang na hierdie tweede gedeelte van die lied word nou verkry deur die vrou se skoonheid nog 'n keer te besing, en dit lei dan tot die begeerte om in liefdesoorgawe saam met haar te wees. Die bruidegom vergelyk nou sy beminde hier met 'n dadelpalm, né, want die boom is 'n slanke, regopstaande boom met 'n reguit stam in die hoogte in, en haar borste met druiwe of met dadeltrosse. Dat vroue nou meermale met dadelpalms vergelyk word, blyk juis uit die feit dat Tamar, die Hebreëse naam vir hierdie soort boom, 'n bekende vrouenaam was destyds. Tamar, 'n vrou, is regop soos 'n boom, en hier sien ons dit nou ook weer, 'n pragtige gestalte. Vers 8. Ek dink ek gaan teen die palmboom opklim en sy trosse blomme gryp. Laat jou borste vir my soos trosse druiwe wees, die reuk van jou neus soos die van appels. Jy sien, luisteraar, in aansluiting by die beeldspraak, gee die bruidegom blyke van sy begeerte om innige liefdesgemeenskap met sy vrou te ervaar. Hy wil haar borste liefkoos, né, want hy sê hy wil die trosse blomme gryp, en die geur van haar asem, wat soos die van appels is, dit wil hy ervaar wanneer hy haar soen. Sy het ook, sal jy onthou, dit gesê van die bruidegom toe ons sy beskrywende lied op haar en haar liggaam behandel het. Dit bring by vers 9. Jou mond, soos goeie wyn wat glad na binne gly vir die man wat jy lief het, wat tussen sy lippe en sy tande deurvloei. Jy moet oplet, die aangenaamheid van haar liefkosings en haar soene kan vergelyk word met die aangenaamheid van goeie wyn wat glad na binne gly. Nou luister haar, hierdie soort liefkosings is natuurlik net vir hom, let op, vir die man wat sy lief het, bedoel. Hierdie uitdrukking kan ook vertaal word met vir die man wat ek lief het. Dit beteken dat daar 'n wisseling van spreker hier kan wees. Die bruid val hom as het ware in die rede met die woorde vir die man wat ek lief het, en haar antwoord op sy lof beskrywing wat hy op haar sing, begin dan reeds by hierdie woorde en nie noodwendig net by vers 10 nie. Sy verseker hom met ander woorde oor en oor dat die wyn net vir hom, haar beminde, bestem is. Daarom, en dit is nou die gedeelte waarby ek wil begin afsluit vir vandag, en daarom kom ons kyk na vers 10. Ek behoort aan die man wat ek lief het, en dit is na my dat hy smag. Jy sien, die wederkerigheid van hierdie begeerte is baie duidelik. Dat haar liefkosings vir hom bedoel is, hang saam met die feit dat hulle aan mekaar behoort. Sy is volledig sy besit, en hy, aan die ander kant, smag ook na haar. Die woordjie smag tussen hakies is in die Hebreëse grondteks dieselfde as die woord wat die mense Genesis 3 vers 16 kry, en waar dit gebruik word om die vrou se hunkering na die man te beskrywe. Nou, ek gaan hier by vers 10 ophou, liewe luisteraar, ek onderbreek dit eintlik totdat ons by die volgende program kom, omdat ek wil hê ons moet baie duidelik sien. Ons het hier gekom by die wederkerige beskrywing in verlede keer se program van die bruid wat die liggaam van die bruidegom beskryf. Nou het ons vandag gekom by die gedeelte waar die bruidegom nou die bruid se liggaam beskryf. Met ander woorde, die liefdespel in die minnelied is besig en het nou eintlik reeds sy hoogtepunt bereik hier in die fisiese eenwording van die bruid en die bruidegom. Nou, ons gaan dan volgende keer verder en ek wil tog vra dat jy spesifiek van hoofstuk 5 tot by hoofstuk 7 in die boek Hooglied so bietjie op jou eie manier en jou eie tyd lees en daaroor nadink en daaroor bid. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, totsiens.